Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Ngrihet aktakuse ndaj 45 personave për sulmin në Banjsk, në mesin e tyre edhe Milan Radojičić. E pa qartë nëse aktakuza ka të bëjë me agresion shtetror kundër Kosovës, thot drejtori Institutit të Kosovës për drejtësi Ehat Miftaraj. Qeveria Kosovës aprovon një program kombëtar për mbrojtje gjithëpërfshirëse. Kamala Harris dhe Donald Trump kritikojnë qëndrimet politike të njëri tjetrit në debatin e tyre të parë. Për këto dhe informacionet e tjera juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Prokuroria Speciale e Kosovës njoftoi sot se kanë ngritur akt akuzë ndaj 45 personave në mesin e tyre dhe Milan Radojičić për sulmin e armatosur në Banjsk. Të përfshirët, sipas prokurorit të rastit Naim Abazi, kanë pasur role të ndryshme brenda grupit të tyre kriminal, siç thot duke filluar nga organizimi dhe drejtimi aktiviteteve terroriste deri te financimi dhe shpërlarja e parave.
Kemi realizuar ofër 66 intervista me dëshmitarë dhe me të pandehur, janë analizuar rrëth 120 pajisje elektronike e rrëth 1266 armë dhe pajisje të tjera dhe kemi siguruar me qindra dokumente që përmbajnë prova kritike për këtë çështje. Ndër të akuzuar kryesor është edhe individi me pozitë kyçe si udhëheqës i grupit Milan Radojičić, i cili ka luajtur rol të rëndësishëm në koordinimin dhe veprimtarinë kriminale.
Më 24 shtator të vitit të kaluar në Banjsk të Zveçanit, pjesa veriore e Kosovës, një grup i armatosur serbësh sulmoi policinë e Kosovës duke vrarë rreshterin Afrim Bunjaku. Në përplasje të armatosura që pasuan, u vran edhe tre sulmues serb. Prokurori Abazi tha se fal bashkëpunimit ndërkombëtar me SBA-n, shtetet e BE-s dhe të tjera, prokuroria ka arritur të siguroj prova që ndihmuan në ngritjen e kësaj aktakuze të fuqishme.
Gjatë këtij procesi kemi realizuar sekuestrimin dhe konfiskimin e njëse pasurive që përfshin pasuritë lojshme dhe pasuritë paloqshme, të cilat përfshin prona, automjetet e blindura, paratë gashme dhe llogari bankare të cilat dyshohet se janë fituar nga aktivitetet e paloqshme, si dhe janë konfiskuar mbi 1266 armë dhe pajisje të tjera sipas procedurave të parapara për konfiskim automatik. Ky veprim ka për qëllim të parandalojë përdorimin e këtyra asete për aktivitetet e mëtejshme kriminale për të e goditur strukturat financarit të këti grupi kriminal.
Prokurori Abazi në një konferencë për media nuk e përmendi përfshirjen e mundshme të shtetit të Serbisë në sulm, gjë që më herët është potencuar vazhdimisht nga autoritetet e Kosovës, edhe pse ajo vet e ka mohuar.
Nga kjo këtë akus, presim që gjithë të përfshirët në këtë rast, të mbonë për gjithë për veprimit e tyre, dhe kjo përpjekje nuk është thjesht një betejë ligjore për përkushtim dhe mbrojtje të drejtave të qytetarëve tonë dhe për të siguruar që ligji dhe rendi respektohen në çdo cep të vendit. Presim që ky rast të shërbejë si një paralajmërim për të gjithë ata që mendojnë të shkelin ligje dhe të rrezikojnë sigurinë publike në vendin tonë.
5 ditë pas ngjarjes më 29 shtator, përgjegjësinë për sulmin e mori Radojičić, ish politikan dhe biznesmen nga veriu i Kosovës, i cili besohet se gjendet në Serbi. Prokuroria e lartë publike në Beograd është duke kryer po ashtu hetime për rastin. Ajo e ngarkon Radojičićin me disa vepra penale që kanë të bëjnë me blerje të paligjshme të armëve dhe shkaktim të rrezikut të përgjithshëm. Në deklarimin e fundit që bëri për Radio Evropa e Lirë më 15 korrik, kjo prokurori tha se hetimet për rastin janë duke vazhduar. Me kërkesë të Ministrisë së Brendshme të Kosovës, organizata ndërkombëtare e policisë Interpol lëshoi fletarestim për Radojičićin në fund të vitit të kaluar. Milan Radojičić ishte nënkryetari i listës serbe partisë më të madhe të serbeve në Kosovë, e cila gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar. Ai dha dorëheqje nga kjo pozitë pak ditë pas sulmit në Banjsk. Prej vitesh ai është i sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe për pjesëmarrjen në krim të organizuar ndërkombëtar. Përndryshe, Departamenti Amerikan i Shtetit e cilëson atë si kriminal që duhet të mbahet përgjegjës. ndërsa ai besohet se është I lirë në Serbi, në Kosovë janë të ndaluar 3 persona në lidhje me rastin. Muajin e kaluar, Ministria e Drejtësisë e Kosovës refuzoi kërkesën e Prokurorisë së Lartë Publike në Beograd për informacione në lidhje me rastin Banjska. Presidenti I Serbisë Aleksandar Vučić tha pas ulmit se Radojičić gjendet në territorin e Serbisë qendrore, që atëherë nuk ka pasur ndonjë informacion zyrtar për vendodhjen e tij. Prokuroria e Lartë Publike në Beograd tha në tetor të vitit të kaluar se Radojičić akuzohet për sigurimin e armëve, municioneve dhe mjeteve shpërthyese me fuqi të mëdha shkatruese nga Tuzla, qytet në verilindje të Bosnjës dhe Hercegovinës, në periudhën nga janari deri më 24 shtator të vitit të kaluar. Ai u akuzua edhe për shkaktim të rrezikut të përgjithshëm. Gjykata e lartë në Beograd tetorin e kaluar e refuzoi kërkesën e prokurorisë për ndalimin e tij dhe e la të lirë, por ja konfiskoi pasaportën dhe ja ndaloi shkuarjen në Kosovë. Kryeministri I Kosovës Albin Kurti ka kushtëzuar vazhdimin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë me dorëzimin e Radojičićit dhe të grupit të tij paramilitar terrorist tek autoritetet gjyqësore të Kosovës. Për aq kohë sa Radojičić dhe grupi I tij janë të lirë dhe të mbrojtur në Serbi, nuk ka mirëbesim në dialogun për normalizim, ka thënë Kurti më 28 qershor. Udhëheqja shtetërore në Serbi ka mohuar disa herë se ka gisht në sulmin në Banjsk. Në muajin mars, disa media kanë raportuar se ambasadori atëhershëm I Serbisë në SBA Marko Đurić është takuar me Radojičićin, por Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur të përcaktonte vërtetësinë e fotografisë që çarkullonte atë kohë. Komuniteti ndërkombëtar disa herë ka bërë thirrje për llogaridhënie dhe ka kërkuar që ata që janë të përfshirë në sulmin e Banjskës të sillen para drejtësisë. Ministria e Drejtësisë Albulena Haxhiu ka mirëpritur ngritjen e aktakuzës për sulmin në Banjsk, duke thënë se vazhdimisht kanë shprehur shqetësime lidhur me këtë çështje.
Kemi shprehur shqetësimet tona sepse dihet qëllimi që ka pasur Serbia. Dihet që ai grup terrorist është financuar nga Serbia, është trajnuar atje në bazat e tyre të trajnimit. Prandaj edhe kemi kërkuar një hetim ndërkombëtar për këto baza të trajnimit. Dhe ne mirëpresim ngritjen e akt akuzave për kryeterroristin Milan Radojičić dhe terroristë të tjerë.
Drejtori Institutit të Kosovës për Drejtësi Ehad Miftaraj thot se Prokuroria Speciale e Kosovës nuk dha shumë informacione për aktakuzën e ngritur kundër 45 personave për sulmin në Banjsk. Derisa vlerëson kohën e shpejt për të cilën është ngritur aktakuza, ai thot se për publikun është shumë e rëndësishme të dihet nëse ajo ka të bëjë edhe me vepra që ndërlidhen me agresionin shtetëror ndaj Republikës së Kosovës apo vetëm me një grup kriminal. Intervistën me Ehad Miftaraj e ka realizuar Valona Tela.
Prokuroria e Kosovës njoftoi sot për ngritjen e akt akuzës kundër 45 personave për sulmin në Banjsk. Fillimisht, cili është komenti juaj për paraqitjen e akt akuzës?
Në radhë të parë, besojmë se duhet të përkushtuar Prokurinë Speciale të Republikës së Kosovës që në një fat rekord, në një fat kaq të shpejt të blitet një akt akuzë e cila ndërlidhet me një rast shumë kompleks, shumë të komplikuar, ku u përmendën që janë 45 persona të dyshuar për vepra penale që këtë lidhen me vepra penale të terrorizmit, kundërrendit kushtetus dhe shpeljarës paras. Në këtë drejtim, edhe me vetë faktin që Republika Kosovës fatkesisht nuk ka pasur në dispozicion laboratore për të bërë ekzaminimin e këtyre shumicës e këtyre provave dhe ashtashur të përvendimi juridike ndërkombëtare në shtetet të ndryshme të botës, atëherë mund të themi që kjo akt akuzë është pritur brenda një afati shumë të shpejt. Është pak e pazakontë që Prokuroria Speciale në këtë rast, si prokurori I rastit, në fënyre dhe të vetëm të reguan që është ngritur akt akuzë, po që nuk dhanë përgjigjen disa tema, disa pyetje të cilat janë me interes për publikun dhe të cilat në fënyre nuk të pengonin as hetimin, apo nuk të pengonin tani me të thëtë pas dërgimit të kësarë të akuzën e gjykatë procesin gjyqësorë.
Qka me ndoni konkretisht këto, për cilat informacione?
Të thëtë për publikun pësaj, për gazetarë të shumë rëndësishme që të thëtë në akt akuzë ka të bëj edhe me vepra që ndëlidhen me agresionin shtetëror ndaj Republikës së Kosovës, një pyetje ose një temë që është ngritur të thëtë në publikë, apo ndëlidhe të thëtë vetëm një grup kriminal mirë të organizuar I udhëhequr nga Radojičić që ka kryer veprat të pasaktura në akt akuzë.
Si që thatë, do me thënë nuk u dhanë shumë informacione, në mes tyre nuk u përmenda së përfshirja mundshme e Serbisë, gjë që është potencuar vazhdimisht nga autoritetet e Kosovës deri më tash. Si e komentoni ju këtë?
Është e kuptueshme që prokurorët në këtë fazë mund të jenë të kufizuar në dhënien e informacioneve të detajuara lidhur me akt akuzën, por që besoj në pyetje të përgjithshme siç është kjo, nëse në akt akuzë do të thotë ka dëshmi, ka prova përmes së cilave direkt apo indirekt është e përfshirë qeveria e Republikës së Serbisë, presidenti Vučić apo institucionet ushtarake apo policore në Serbi, do të kjo përbesoj që përgjigje të mund të jepe nga ona e kryeprokurorit të punës speciale.
Në rastet e tilla, a priten informacionet të përditësuara në ditët në vejem, në javët në vazhdim?
Në të vërtet, në bazë të kodit të procedurës penale, kjo akt akuzë me siguri sot është dërguar në gjykat, është obligim që do të thotë të gjithë personave të pandehur që kanë avokat ose ju dihet adresa, se nëse të ishin në Kosovë, të duhet që akt akuzë t'ju dorëzojë në kopje të mjaftueshme. Pasaj të thëtë gjykata do të duhet të caktën të thëtë një shqyrtim fillestar ku të mund të publikoheshin më shumë të dhëna. Si të qovë do të thëtë akt akuza në këtë fazë besoj që tresa nuk është publike edhe nuk mund të kemi më shumë informata nëse prokuria vetë nuk i ofran.
A pris një bashkëpunim nga Serbia?
Unë besoj që do të thëtë kjo çështje është puro politike, dhe ne kemi parë që Serbia deri më tani ka pasur mungesë totale të vullnetit për të bashkëpunuar me institucionet e Republikës së Kosovës për vepra penale më pak të rëndësishme. Në rastin konkret, nëse Serbia do të ofronte bashkëpunim, do të duhet që direkt të njëjtë Republikën e Kosovës, njëse që të fillonte procedurat e lidhjes së marrëveshjes për ekstradim, e cila të dihajte pasaj mundësi ekstradimit të personave të kërkuar të tëtë në Kosovë.
Po, muaj në kaluar edhe Ministria Drejtësisë e Kosovës ka refuzuar dhënien e disa informacioneve me kërkesë të Serbisë. Sugjeroni që edhe palja Kosovës duhet të tregohet më bashkëpunuese?
Republika e Kosovës do të derim në këtë fazë, përse se ka pasur të pamundur që të shkëmbej informata me autoritetin Serbi lidhur me këtë rast, sepse ka qenë rastin e hetime, e çdo ndarje informatave të thot me Serbin. Këto informata mund të kesh përdoreshin të pekanin hetime në Kosovë. Në rastin e ngritjes së akt akuzës, tani Republika e Kosovës do të thot mundet që të informoj autoritetin Serbi të thot të ndoj informata të cilat tani më nuk të të pengujnë procedurën. Se të qoftë, po flasëm për dy fusha, për dy kërkesat bashkëpunimit të totalisht të kundërta. Për drejtësa Kosova kërkesa ka të thotë që Serbia të bashkëpunoj dhe të dorëzoj personat që kanë kryer, që dyshohen se kanë kryer sulmin terrorist në Banjsk. Serbia të thotë kërkon informata ka autoritetin në Kosovë, të cilat informata të duhet të sqarante për çka ju nevojiten. Bazë ligjit në Kosovë, vetëm Kosova është ka autoritet për të jetuar, ndjekur dhe gjykuar persona që kanë kryer veprat penale në territorin e Kosovës, në rastin Banjska, dhe Kosova pasojë se ka të pamundshme në bazë legjislacionit fuqi të transferojë procedurën apo në një farë mënyre t'ia lejojë që këtë rast ta hetojnë autoritetin e Serbi.
Qindra pjestar të komunitetit serb po protestojnë sot para stacionit të policisë në Mitrovicën e Veriut në shenjë pakënaqësie ndaj arrestimit të katër të rinjve serb një ditë më parë nga policia e Kosovës. Disa aktivistë serb dhe qytetarë të Mitrovicës së Veriut kanë thënë se të rinjt janë rrahur nga zyrtarët policor, ndërsa policia e Kosovës ka deklaruar se të rinjt në fakt kanë sulmuar dy policë dhe se gjatë arrestimit është përdorur forcë minimale për t'u vënë prangat. Protestuesit po mbajnë pankarta me mbi shkrimin Lironi fëmijët tan dhe policia e Kurtilandit, si dhe po përdorin bilbila për të shprehur pakënaqësinë e tyre. Në protest ka qenë i pranishëm edhe antari i Partisë Demokracia Serbe, i cili pretendon se policia e Kosovës po përdor forcë të tepruar. Më parë për arrestimin e të rinjve reagoi edhe Lista Serbe, partia më e madhe serbëve në Kosovë, e cila ka mbështetjen e Beogradit, duke theksuar se brutaliteti policisë së Kosovës ndaj serbëve në drejtimin e kryeministrit Albin Kurti është bërë për përditshmëri në veri të Kosovës. Reagime ka pasur edhe nga Beogradi, duke pretenduar se policia e Kosovës i ka rrahur të rinjt, ndërsa nga zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë kanë deklaruar se ekziston një video e ruajtur që provon sipas tyre torturën. Katër të rinjve të ndaluar në Mitrovicë të Veriut për sulm ndaj personit zyrtar, dje u është caktuar masa e paraburgimit. Qeveria e Kosovës e ka miratuar sot një program kombëtar për mbrojtje gjithëpërfshirëse i cili synon mbrojtjen e vendit nga kërcënimet, sulmet dhe fatkeqësitë natyrore. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se programi u amundëson institucioneve qendrore dhe lokale, veçanërisht qytetareve, si dhe organizatave të ndryshme jo qeveritare, të kenë rolin e tyre në mbrojtjen e jetës, sigurisë dhe pasurisë. Mbrojtja e sovranitetit dhe integritetit nga kërcënimet e jashtme dhe të brendshme konvencionale dhe jo konvencionale dhe ruajtja e jetës dhe pasurisë të qytetarëve në raste të fatkeqësisë natyrore janë interesa jetike të Republikës së Kosovës, tha Kurti. Kurti tha se programi është hartuar bazuar në sistemet e ngjashme të vendeve anëtare të NATO-s, aleancës ushtarake që Kosova synon të bashkohet. Programi sipas tij synon të ndërtojë qëndrueshmëri kombëtare në Kosovë në mënyrë që shoqëria kosovare të përgatitet të rezistojë, të reagojë e të rrimë këmbët në raste të fatkeqësive natyrore apo sulmeve të armatosura. Sistemi ka në thelbë mbështetjen që qytetarët ja japin në baza vullnetare ushtrisë son FSK-s, por edhe të kombinuar me struktura tjera shtetërore, shtoi ai. Ndërkohë ministri i mbrojtjes i Kosovës, Ejup Maqedonci, tha se ministria e tij e ka hartuar programin mbi bazën e objektivave dhe planifikimeve strategjike. Ai tha se programi bazohet në 7 shtylla: funksionimin shtetëror në rast krizash, organizimin shtetëror për mbrojtjen e vendit, mirëmbajtjen e funksioneve vitale, shërbimeve thelbësore të shtetit, qëndrueshmërinë shoqërore, qëndrueshmërinë e furnizimeve shtetërore, mbrojtjen e hapësirës së informacionit dhe edukimin e të rejave dhe të rinjve. Programi, tha ai, nuk ndërhyn në zhvillimin e forcës së sigurisë së Kosovës bazuar në planin gjithëpërfshirës të tranzicionit, por u amundëson qytetarëve të luajnë rol vullnetar në mbrojtjen dhe sigurinë e vendit.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Në katër komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës, muajve të fundit kanë filluar të hapen biznese me pronar shqiptar. Që nga përfundimi luftës në vitin 1999, operimi i bizneseve shqiptare në këtë zonë ka qeni kufizuar. Disa nga pronarët e rinë thonë se janë të interesuar të punsojnë punëtor serb, por ata nuk po aplikojnë për pozitat e hapura. Nadije Ahmeti sjell raportin e vazhdim.
Aroma e burgereve të restorantit Kosovar Heps nuk jo shumë qytetar të Mitrovicës së Veriut. Ngjashëm as shumë lojshmëria produkteve në dyqanin Meridian Express. Hapin e tyre rishtas në këtë komunë të Kosovës, Vesna e shesin një provokim.
Malo mi e previshtë da dojgjë tuj.
E kanë të pruar me ardhin e tyre këto. Ky është edhe një gisht i drejtuar në sy tan, thot ajo. Mitrovica Veriut të bashkë me Zveçanin, Zubin Potokun dhe Leposavicin përbëjnë atë që njihet si zonë banuar me shumicë serbe në veri të Kosovës. Popullata atje, në ndikimin e Serbisë dhe të strukturave të saj paralele në Kosovë, vështiru bindet të vendimeve të institucioneve në Prishtinë. Këto të fundit, në anën tjetër kanë marrë se voni disa vendime në përpjekje për ta shtrirë më shumë autoritetin atje. Autoritetet e Kosovës nuk po na trajtojnë si qytetarë të klasës së dytë, por të klasës së 10, thot Milloshi.
Po do ne vitim rrazu që është bio është mi ku po rini.
Nuk shoh arsye pse duhet të blerë në dyqanet e tyre, thot ky banor i Mitrovicës së Veriut për Radio Evropa e Lirë. Elvira në anën tjetër thot se nuk i pengon të blej kudo me paratë e saj. Gjatë këtij viti, për herë të parë që nga pas lufta me 1999 në shtitorën kryesore të Mitrovicës së Veriut janë hapur disa biznese me pronar shqiptar. I fundit me 3 shtator është hapur restoranti ushqimeve të shpejta Heps. Miradije Gashi, menaxhere e kësaj pike për Radio Evropa e Lirë, tha se janë në shërbim të çdo qytetari, pavarësisht përkatësisë etnike.
Ka pas klient, ka dhe për mënarje dhe prej serve, ka dhe prej nacionaliteteve tjera.
Pas ditën e 6 shtatorit, kur ekipi Radios Evropa Lirë ishte në Heps, nuk ishte shumë klient dhe ata që mund të dëgjoshin, flisnin shqip. Gashi shprej bindjen se me kalimin e kohës, aktiviteti shqitjeve do të rritet. Ajo tregon se restoranti ka të punësuar 6 punonjës shqiptar dhe 2 serb. Punëtorja serbe pranish me aditën nuk pranoj të fliste për Radio Evropa e Lirë, por Gashi thot se është e kënaqur me punën e saj.
kush po den pak sërbesh, po merrem me vesh me ta, dikush me anglisht, ajo pak anglisht.
Me pak se 400 metra larg këtij gjendet dyqani Meridian Express, po ashtu me pronar shqiptar. Aktualisht dyqani punson 4 veta nga komuniteti shqiptar dhe 2 nga im bosniak. Në një deklaratë me shkrim dhe në Radios Evropa Lirë, menaxhmenti i dyqanit thotë se është në proces të zgjedhjes edhe të punëtorëve nga nacionaliteti serb, por nuk tregon nëse ka të interesuar. E mundësi të reja punësimi dhe arktimi për qytetarët e zonës pritet të ofrojë edhe një biznes tjetër shqiptar, nisur nga ky muaj. Zinxhiri pastiçërive Misini është duke rinovuar një objekt pranë urës kryesore të Ibrit, që ndan në Mitrovicën në jugun e banuar me shqiptar dhe veriun e banuar me serb. Pronari Astrid Misini thotë se do të punsojë deri në 15 punëtorë. Qeveria Kosovës, e udhëhequr nga Albin Kurti, është zotuar se do të mbështesë të gjitha bizneset e reja dhe ato ekzistuese në 4 komunat me shumicë serbe në veri. Në muajin shkurt ajo u bëri ftesë të gjithë punëdhënësve dhe punëkërkuesve që të regjistrohen në zyrat e punësimit në komunat e tyre për të aplikuar për masën e punësimit Qeveria për Familjet. Kjo masë ofron mundësinë e subvencionimit të 70% të pagës bazë me një maksimum prej 350 eurosh për një periudhë prej 6 muajsh. Më 9 shtator, kryeministri Kurti ka bërtetitur përmes një postimi në Facebook se qeveria e tij ka mbështetur punësimin e qindra personave në veri, prej se është lansuar masa Qeveria për Familje. Një ditë më herët, Kurti bashkë me disa zyrtar të kabinetit e tij u pa në restorantin e sapo hapur me pronar shqiptar në Mitrovicë të Veriut. Duke folur për gazetarët në shëtitorën e këtij qyteti, ai tha se gjithçka që bën qeveria e tij nuk është kundër askujt. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga data 1 tetor do të nisë zbatuar i vendimi i qeverisë së Kosovës për pagën minimale prej 350 euro, por kjo rritje e pagës minimale nuk mund të mbuloj shpenzimet bazike për një familje katrantarëshe, thot një qytetar i Prishtinës i cili aktualisht merr pagën në nivelin që ka përcaktuar qeveria. Sindikalistët e sektorit privat e quajnë këtë rritje si pagë parazgjedhore dhe të pamjaftueshme për jetesë të dinjitetshme. Holsi mbi këtë temë sjell kronika e Bekim Bislimit.
Vështirë të mbjetohet, por duhet t'ja dalim. Kështu nisë rrëfimin Sejti Saliu, i cili si punonjës teknik në një shkollë fillore të Prishtinës, thotë se paguhet 274 euro në muaj. Prej tyre mbi 100 euro i duhen për shpenzime komunale të familjes së tij katërantarshe. Në fund të gushtit, qeveria e Kosovës mori vendim që paga minimale në vend të jetë 350 euro nisur nga 1 tetor i këtij viti, e pandryshuar nga viti 2011, vlera e saj aktualisht është 130 deri 170 euro. Sipas udhëheqësve qeveritar, vendimi i ri do t'i prekë rreth 150.000 punonjës, të cilët punojnë me paga më të ulta se 350 euro, kryesisht në sektorin privat. Saliu thotë se nuk pret që kjo rritje pagës minimale të arrisë dhe mirëqenjen e familjes së tij. Bashkëshortja e tij bën punë të ngjashme si ai, por në një shkollë tjetër dhe merr po ashtu rreth 270 euro në muaj.
Nëse diçka pak ndikon, vetëm shumë pak e jetë. Shpenzimet janë shumë hoja, fëmia po kërkojnë, jeta non-stop kërkon tolla.
Saliu tregon se për shërbimet komunale, përfshirë energjinë elektrike dhe komunikimet, familjes së tij duan më shumë se 100 euro në muaj, ndërsa për ushqime më shumë se 300.
Në qoftë se i blen mirën, sicilin, krypën, vojnë, pastrol, kumpira, makarona, vo, orez, ka njëherë me i mesh, me i të gjokë, me i marol. Të stanet, pe, apet,
Jusuf Azemi, kryetari sindikatës së pavarur të sektorit privat, përsërit se paga minimale është caktuar nga qeveria pa u konsultuar dhe pa i njoftuar sindikalistët. Sipas tij, bazuar në koston e jetesës në Kosovë, paga minimale do të duhej të ishte rreth 700 euro, por sindikalistët kanë sugjeruar që ajo të jetë së paku 500 euro. Ai thotë se shuma prej 350 eurosh nënkupton që një familje katërantarshe të shpenzojë më pak se 12 euro në ditë, gjë që sipas tij nuk krijon as bazë minimale sociale për njerëzit.
I bie që çdo kokë të familjes të ketë 2 euro 70 cent brenda dite.
Azemi thekson se sindikata ka kërkuar rritjen e pagës minimale që nga fillimi i mandatit të qeverisë aktuale në vitin 2021, por siç thot ai, ky hap është ndërmarr gati në fund të mandatit, përkatësisht pas shpalljes së datës së zgjedhjeve të ardhshme.
Unë nuk e kam qenë pagë minimale, po pagë parazgjedhore, sepse kjo është një pagë për cilën dëshiron që të marë vota, përndryshe gjendjen sociale të punëtorve nuk e ndryshon.
Lulzim Rafuna, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, e cila përfaqëson bizneset private, thotë se shumica e bizneseve të i kalojnë në nivelin e pagës minimale të caktuar së fundimi nga qeveria.
Po na u kishdon mundësia ne si sektor privat ndoshta brenda mundësive që i kemë, do ta kishim propozuar në nivel tjetër të më të madh pagës. Po ka qenë totalisht një mungesë e konsultimit, informimit të sektorit privat.
Rafuna shton se zotimi qeverisë se paga minimale prej 350 eurosh do të lirohet nga tatimi për të ardhurat personale, kërkon ndryshime ligjore të cilat është sfidë të arrihen deri më 1 tetor. Në anën tjetër, profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi thotë se paga minimale duhet të lëvizë varësisht inflacionit.
Mendoj se paga minimale për të siguruar një jetë të dinjitetshme, spoku duhet të jetë 450 euro dhe që në vitet e ardhshme të bëhet indeksimi i pagës minimale me rritjen e inflacionit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Debati i parë mes kandidatës demokrate për presidente Kamala Harris dhe rivalit të saj republikani Donald Trump u shoqërua me polemika luftarake mbi ekonominë, emigracionin, abortin, kujdesin shëndetësor dhe politikën e jashtme, shkruan zëri Amerikës duke cituar AP dhe Reuters. Nën presidentja Harris, 59 vjeçë, kritikoi synimin e Trumpit për të vendosur tarifat e larta ndaj mallrave të huaja, një propozim që ajo tha se do të ishte një taks për klasën e mesme, ndërsa foli mbi planin e saj për të ofruar përfitime tatimore për familjet amerikane dhe bizneset e vogla. Donald Trump na la nivelin më të ulët të punësimit që nga depresioni i madh, tha Harris, duke ju referuar viteve të tij si president nga viti 2017 deri në vitin 2021. Niveli i papunësisë arriti kulmin në 14.8% në prill të vitit 2020 dhe ra në 6.4% kur ai u largua nga detyra. Trump, 78 vjeç, kritikoi Harrisin për inflacionin e lartë gjatë mandatit të administratës së presidentit Biden, megjithse ai e mbivlersoi nivelin e rritjes së çmimeve. Ai gjithashtu i u drejtua shpejt çështjes së tij kryesore, emigracionit, duke pretenduar përsëri pa prova se emigrantët nga, siç thot, azilet e të çmendurve, po kalojnë kufirin jugor të Shteteve të Bashkuara me Meksikën. Inflacioni, tha ai, ka qenë një katastrofë për njerëzit, për klasën e mesme dhe gjithë të tjerët. Debati filloi me një shtrëngim duarsh mes dy rivaleve, të cilët nuk ishin takuar më parë. Kandidatët gjithashtu shkëmbyen kritika për luftën mes Hamasit, të shpallur organizatë terroriste nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian, dhe Izraelit në Ripin e Gazës, si dhe agresionin rus në Ukrainë, megjithse asnjëri nuk ofroi plane specifike për zgjidhjen e këtyre konflikteve. Trump refuzoi dyherë të thoshte se është në interesin më të mirë të SBA-s që Ukraina ta fitonte luftën kundër Rusisë.
I think it's the US best interest to get this war finished and just get it done.
Mendoj se është në interesin më të mirë të SBA-s që të përfundoj kjo luftë dhe thjesht të përfundoj. Të negociohet një marrëveshje sepse ne duhet ta ndalojmë shkatrimin e të gjitha këtyre jetëve njerëzore, tha Trump. Demokratja Harris akuzoi republikanin Trump se ishte i gatshëm të tërhiqte mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për Ukrainën për të fituar favorin e presidentit rus Vladimir Putin, duke e quajtur Trumpin një turp.
We brought 50 countries together to support Ukraine in its right.
Ne kemi bashkuar 50 shtete për të mbështetur Ukrainën në të drejtën e saj dhe për shkak të mbështetjes sonë, mbrojtjes ajrore, municioneve, artilerisë, javelinëve që kemi ofruar, Ukraina qëndron si një vend i pavarur dhe i lirë. Nëse Donald Trump do të ishte president, Putini tani do të ishte në Kiev, tha Harris. Trump, i cili ka kaluar javë të tëra duke bërë sulme personale ndaj Harrisit, duke përfshirë fyerje raciste dhe seksiste, kryesisht shmangu fyerjet në fillim të debatit, por u bë gjithnjë më i zemruar nga kritikat e Harrisit. Trump u pyet nga moderatorët për një nga ato sulme, kur ai tha në një konferencë me gazetar afrikano-amerikan në Korik se Harris së fundmi ishte bërë një person me ngjyrë. Nuk më intereson as pak kjo çështje, tha ai. Çfarëdo që ajo dëshiron të jetë është në rregull me mua. Harris, me origjinë afroamerikane dhe aziatike, u përgjigj: "Unë mendoj se është një tragjedi që ne kemi dikë që dëshiron të jetë qytet president, i cili vazhdimisht gjatë karierës së tij është përpjekur të përdorë racën për të përçarë popullin amerikan. Ajo kritikoi Trumpin për shpalljen fajtor nga një juri për fshehjen e pagesave për një aktore të filmave pornografik, si dhe paditë e tij të tjera dhe një gjyq civil për sulm seksual. Trump hodhi poshtë këto akuza dhe sërish akuzoi Harrisin dhe demokratët se kanë orkestruar të gjitha paditë ndaj tij pa prova. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.